Jaona toko fahadimy. Fanasitranana tao Betesda. Jaona toko fahadimy, andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Rehefa afaka izany, dia nisy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry, izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana dimy. Tao no nandriny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila, miandry ny fietsehan'ny rano. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny farindra indray ka nampietsika ny rano. Koa izay iray nyrobika loha, rehefa nietsika ny rano, de sitrana na inona no aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo, izay efa narary 8 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy, ka nahalala fa efa toy izany ela izy, de hoy izy taminy, "Te ho sitrana va ianao?" Ilay marary namaly azy hoe, "Tompoko, raha etsehina ny rano, de tsy mba misy olona nyrobika eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho, de misy olon-kafa misosika eo alohako." Hoy Jesosy taminy, "Mitsangana, entiny fandrianao, ka mandehana." Ary niaraka tamin'izay de sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny, de lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay. Manenjika an'i Jesosy ireo Jiosy. Jaona toko fahadimy, andininy fahafolo hatramin'ny fahaenin'ny folo. De hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, "Sabata ny andro, ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao." Fa raha lehilahy namaly azy hoe, "Ilay nahasitrana no nanao tamiko hoe, enti ny fandrinao ka mandehana." Ary ireo nanontany azy hoe, "Iza moa izany lehilahy izany, izay nanao taminao hoe enti ny fandrianao ka mandehana?" Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany, dia hitan'i Jesosy teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, "Indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa andrao hanjoanao izay ratsy nohony teo." De lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy de nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Manao asa mitory fahasoavan'Andriamanitra na amin'ny andro sabata aza. Ambaran'i Jesosy fa mitovy izy sy ny ray. Jaona toko fahadimy, andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Fa Jesosy namaly azy hoe, "Ny raiky miasa mandrakankehitriny ary izaho koa miasa." Nefa vao maika nitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany, fa noho ny lazany koa fa Andriamanitra no rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, "Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataony iray. Fa na inona no ataony iray, de toy izany koa no ataony zanaka. Fa ny iray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony tenany. Ary asa lehibe noho ireny no hasehony azy mba ho gagy ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no amelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajany olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka de tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina de marina toko, izay mandreny tenitro ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Fitsanganana maty roa samihafa. Jaona toko fadimy, andiny fadimy amin'yroapolo hatramin'ny fahasivy amin'yroapolo. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre de ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, de tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefany tsara izy satria zanak'olona. Azagaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny pasana ny feony, de hivoaka izy izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Vavolombelona efatra manambara ny tompo Jesosy. Jaona toko fadimy, andinin'ny fatelopolo hatramin'ny fahefapolo. Raha zaho ihany dia tsy mahay manao na inona na inona, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho, fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Raha izaho no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona, ary nanambarany marina izy. Fa izaho tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona, fa milaza ny zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jiry ny rehitra ka nazava, ary nahafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe no Jaona, fa ny asa nomeny ray ahy ho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny ray ny ray. Ary ny ray izay naniraka ahy, izy no nanambara ahy. Tsy mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay ny rainy ianareo. Dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy, kanefa tsy mety manatina ahy ianareo hanananareo fiainana. Tsy mandray an'i Jesosy ny Jiosy. Jaona toko fadimy, andinin'ny faharaika amby efapolo hatramin'ny fahafito amby efapolo. Tsy mandray laza avy amin'olona aho, fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao amponareo. Izaho dia avy amin'ny anarany raiko, nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany, de ho raisinareo ihany izy. Hataonareo izay mifampitady laza hoana ny fino, nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa de tsy tadiavinareo. Aza ataonareo fa izaho no hiampanganareo amin'ny iray. Misy ny mpiampanganareo de Mosesy izay itokinareo. Fa raha mba nino ny Mosesy ianareo de hino ahy, satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo, hataonareo ahoana no fino ny teniko?